بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قل هو ربي رسول ربي وأنجد أن حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، ودو ربي حساب الرأس كاي حساب الرسين كاي اسن الله اللي لبوت سنتان حساب الركاي على لاج مال جرا مال كيس جرا غرم دي ما اجرا كم جرا مال نويا اتم مال في فلالي في الرسي جد سو رب قدان حساب ويا يا ما سن الرسين كين نوك امتك انك حواسك انتي بيكنا بقاني بي فرنجي تنتي قال ني مال كيس جرا زمن ديما اجرا بي بيرا تبيتين نفقوا ادان ساعتي بايرو بلان ما نديم تنديمني اللي سباي بي كان نغرغر فقوا كنا دفني نما بفان بيتين رباي فقوا نما ادي كنا كيس دفني قبني مال كيس جرمي جرون امتك ان بل دنا يولا لاكبي تكتلالو باني اكو بي فرنجي اي هندت yoo bal'innaan laalle namni kennamee maal keessa jira. Deebii lama: yoo lubbuu teenne sossobne deebii qabna, yoo dhugaa ammoo lubbuu teennetti himnellee deebii biraa harkaa qabna. Yoo lubbuu teenne sossobne alhamdulillah qananii keessa jirra, mana gaarii qubanne, makiinaa gaarii oofanna, hujii qabna, mallaqa qabna, ijoolleen barumsa gaarii iskuula gaarii nuu baratan, mana yaalaa gaarii kan irraa fayyaa dhabe rakkoo tokko malee itti geeffanna, wanni yaannu tokko illeen hin jiru, horiin narraa gu'ee aanan dhabeen hin jirtu, rooba narraa caamee midhaan narraa badaniin hin jirtu, wanni tokko illee rakkoo hin jirtu qananii keessa jirra. Yoof sossobne. Yoo dhugaa lubbuu teennetti ka himnu taate, beekaa rabbiin guddaan nu dhaqqabu malee bifa kana yoo deemne zamana gabaabaa keessatti dhabamu jiraanna beeka. Nama tokko dhabamurraa wanni isa tiksaa waa heddu. Tokkoffaa imaana amantii, lammaffaa afaan, sadaffaa aadaa bifa kanafaan kan kana fakkaatu hedduu. Wanni kun hundiyyuu guyyaarraa haqamaa'aa deemti. Haqamaa'aa deemti. Nu warra miila keennan achii kaanee dhufne kana laalinaa, warri ilmaan keenna ka biyya faranjii kana keessatti dhalatan yookaan isaan xixiqqoo dhufanii achi keessatti guddatan, warri kun baqaa deeman akka dhadhaa addaanuu aduu keessa kaayan baqutti baqaa deema. Hawaasni tokko ka biyya ifirraa buqqa'ee biyya biratti baqate seenaa gubbaa hin jiru akka jiruun deebi'uun, hundi keenna akka jiruun Oromiyaatti galuun himan taane seenaa gubbaa hin jirtu sun. Eega sun hin jirre, wanni namni yoo seenaa dugda duubatti ummata baqatee biyya ifirra biyya biraata isaan gargar jirtu sanitti gale laaltan, nama sadi keessaa tokko matahan. Warri tokko warra baqee dhabamee eenyummaan isaa haqamtee ummatatti baqate sanit dabalame. Baqiin sigaa yeroon haa wal dhabdu. Ka waggaa 20 keessa baqu, ka waggaa 50tti baqu, ka 100 baqu, ka 200tti baqu. Sunna warra baqe. Warri tokko hoo warra dhoowwamee foohamee, innis ifoohee ummatarraa adda bahee hawaasa itti baqate sanirraa adda foohamee jiruu hamtuu keessa jiraatu. Tuffatamee, ila hamtuu ilaalamee, dowane waan haqa silarraa qabu miidhamee bifa kanaan ka jiraatu. Ka sadaffaa ahoo nama waan gaarii ifii qabu qabatee harka mirgaatiin biyya itti dhufe sanillee waan gaarii isaan qaban harka bita'aatiin fudhatee lamaanuu wal bira qabee madaalee walit dabalee akkasitti jiruu gaariin sadarkaa gaariin jiraate. Fakkii sadeenuu aalama duraa kana yoo ilaalle akka fakkeenya biyya Oromiyaa ummanni amma Oromiyaa keessa miila yaa'u kaa xalayaa dhaloota biyya tokkollee hin qabne ka biyya garii chipsii jedhamtu ka maqaa maqaa yaamamu ka yaa'u kun ka warra Laatiin Ameerikaa fakkaatu kun ummata zamana guddaa dura biyya kana dhufe. Garuu biyya faranjii kana dhufanii faranjii walit dabalamuu dadhaban adda foohaman tuffataman miidhaman akka hattutti ilaalaman waggaa dhibba hedduu umboodat akka hattutti ilaalaman haga irratti jechuudha. Namni isaanii hojii hin argatu xalayaa hin qabu seera malee jiraata ifirrumaa yaa'a qubsuma gadhaafataan qabu jiruun qaban jechuudha. Homaan baratan ima yaa'an ima sirban ima yaa'an. Jiruu sun jiruu tokko seenan nu garsiisa kana. Namni biraa hoo ka baqee hawaasa sanit dabalame hoo eenyu akka fakkiin isaa maal fakkii maal qabare osoo silaa fakkii qabaatee akka ganda abaluu akka warra abaluu jenne silaa waan baqe jennuuf hin qabu. Dhaabame sun hin jiru. Wanni dhabama waan irraa dubbatan hin qabtu. Dhaabame hagamii hagamtu baqatee biyya firraa dhufee biyya faranjii tana galee dhaabamee jirre guutumatti faranjii ta'e. Ka ammoo waan gaarii ifillee fudhate gaarii biyyatti dhufee sanillee fudhatee walit qabee jiraate hoo ummata Yahudaa. Fakkii bareedaa tokko ta'a kun. Ummanni Yahudaa ummata seenaa qabu ummata aadaa jabduu qabu amantii fi qabu. Kana aadaa fi jabduuf seenaa isaa guddichaaf amantii fi walit qabatanii afaanif eenyummaa fi walit qabatanii biyya faranjii tatti dhufan sanillee walqixxummaa fi hujii fi jiruu bareeduuf barumsa bareeduuf kana walit dabalatanii sadarkaa hawaasa jiran mara bakka jiran hundattuu sadarkaa irraa ol aanu irratti jiraatan. Maal haga gaarii faranjiin qabdullee fudhatanii haga gaarii ifillee qabatanii walit dabalanii uummata ol ta'an jechuudha. Bakka dogoggora faranjiin aadaa faranjii qabdu irra dabran ta'ee fi bareedduu fudhatan. Fakkii bareedduu nuu ta'a kun. Mulleen jara sadeen kana keessaa tokko mata ta'uu jiraanna. Hundi walii galee tokko ta'uun hin maltu. Gariin keenya kana tahe gariin san tahe irra guddoon ammoo harki irra guddaan kana ta'uun mala fakkeenyaaf ka ta'eefu. Atumaan seensi. Waan kana ta'eef jecha. Maaltu nurra jira duuba obboloowwan Rabbi akka waan gaarii teenna ta duraan qabnu aadaa teenna bareeddu amantii teenna bareeddu afaan keenna bareedu eenyummaa teenna bareeddu teenna qabannee bareeduma gaarummaa biyya faranjii jirtu kanatti daballee sadarkaa bareedaa tokkorra geenne jiruu gaarii hin jiraannu ta'uun barbaachisa. Osoo eenyummaa keenna hin dhabne osoo amantii teenna hin dhabne osoo waan gaarii qabnu hin dhabne gaarii biraa faranjii irratti dabalannee bakka namni keenya ka dur jiru illee irraa ol kaanee ka faranjii illee irraa akka dabarru maaliin irra dabarare hamtuu isaanii irraa fagaannee gaarii teenyatti daballa bakka sanitti. Dhaamsa kana namni hunduu dirqama dhaamsa kanaa qaba bakka jirutti mana fi keessatti itti hojjetuudhaaf. Wanni kun waa waliin nama qabanii bakka takkatti nama buusanii miti. Yaada sammuu keessa jiru yaanni sammuu keessa jiru bakka jiru hundattuu ilmatti dabru ilmatti hujirra oolu maal nuu miti namni eger mul'atu nuu miti namni eger baqee dabrullee ilmaan keenya wanni irraa dubbatu jiru. Ilmaan keenya immoo waggaan 20 dhufu 50 dhufu 100 dhufu kanarraa dubbataa jirra. duba fakkaatti namni keenya ka amma sin beektan ka sin gartan kun yoo haga amma ilaangarreef ka dhageenne kana if moggaa laalle nama dhuga'aan sadarkaasan hawaasa keenya fuulduratti dhaqqabsiisuu danda'u fakkaata namni keenya annatti hin fakkaatu. Rakkoo maal ilma silaa sadarkaasan nu geessaa nu barbaannu san guddinna bakka san isa geessu hin arganne ilmi keenya argatuunis ammallee jabaatti. Ilmi kun kennaa rabbiin guddaa sii kenne namuu mallaqaan bitachuu hin danda'u hugnaas namuu fudhachuu hin danda'u malaanis namuu itti gahuu hin danda'u. Hagamii hagam hayyuttu ilma dhabe qalbii isaatiif aqli isaatiin itti gahuu hin dandeenye. Hagamii hagam dureessattu ilma dhabe mallaqa fiitiin bitachuu hin dandeenye. Hagamii hagam mootii hagam gahu ka waraana hagam gahu humna hagam gahu qabutti ilma dhabe humna saniin dirqee fudhachuu hin dandeenye kennaa rabbiiti. Kennaan rabbiin guddaan sii kenne tun amaanaa rabbiin sitti kenne itti gaafatamuuf jiraatta. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا لبوتا تيتف تئلمك يتلي تكسا يا ربنا هم ترى كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا درك أما سرك درك أما خنا أمانات الراس قافة أجراتني درك أما خنا ربنا أمانا إلما خنا ربنا يروسي كل درا isa ka xurii qabu badaa jallataa goggogaa sittiin kennine rab isaa sabiyyi jiidhaa bishaan wamata ka xurii tokkoillee hin qabne qulqulluu rabbiin guddaa sii kenna. Qulqulleessi akka inni qulqullaa'ee rabbitti hidhamee rabbiifitti galu taasisin jedha rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Dirqama rabbiin sirra kaa'e. Eegasii badiin dhufti inni si dura dhaabatee siin mormu inni nama dhibuun inni olraa rakkisuun inni waan hamtuu dubbatuun waan hamtuu arrabsuun rabbirraa fagaatuun jecha hamaamaa dubbatuun waan hamtuu hojjetuun akkaataa malleen bahuun yeroo malle bahuun nama malle waliin galuun eegasumaa dhufte maaltu fide guddinna badettu dhufe guddisattu bade ilma tarbiyaan badde. Tarbiyyattu bade ilma osoo qadarri rabbii jiru rabbiin qadara qofarra kaa'ee wama rabbiin fedhettu tahaa dhiisaa hin jenne rabbiin yaalii godhaa jedhe dirqama nurra kaa'e rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa. Akkamitti tokko tokko of gaafatu mula akkamitti nama haadhaaf abbaarra ilma jaalatu jira akkamitti tarbiyyattu bade jallinna bade isaantu jallise akkami jettee dilii haadhaaf abbarra deebiftaa yoo kanaan jettu taate dhuga namni isaanirra jaalatu hin jiru garuu fedhaniif bakka baran gayan jaalataniif waan jaalatan hundan argatan yoo kan wallaalan osoo hin beekne jallisanii yookaan akka biraa akka dogoggoraa sirrii sehanii dogoggora irratti ilma kana guddisanii ilmi harkaa jallate rabbiin guddaan ilma keenan jallisinii ka jallatellee rabbiin guddaan haa qajeelchuuf. Barumsa kana keessatti dogoggora tokko tokko ka haadhaaf abbaan hojjetanii heger ammoo fuulduratti ilma harkaa jallisu dubbadha inshaallah yoo rabbi jedhe. Dogoggorri sun baay'ee tokkoffaan ilma kan kee kana dhuunfattee if jala bulchu diqqeennan akka inni amriitii jalaan baane heger godha jettee akkuma diktaatoorri Afrikaa biyya bulchutti ilma kan kee kana ukkaanfitee irra taa'u. Kun ilma si harkaa balleessa bifa kamiinne nama baay'ee garta fakkeenyaaf haadhaaf abbaa fedhii ilmaa tana hundaa dura dhaabatan. Fedhiin tun waan gaarii taate hamtuu taate gargar hin baasan. Yoo inni fakkeenyaaf bahuu fedha jedhe taa'e jedhaniin, yoo inni deemuu fedha jedhe ka'e jedhaniin, yoo inni baradha jedhe dubbisi jedhaniin, yoo inni barreessi jedhe dubbisi jedhaniin, yoo inni dubbisi jedhe barreessi jedhaniin, yoo inni daawwadha jedhe taa'e jedhe callisi jedhaniin. Faallaa fedhii isaa oofan. Kana jechuun egaa waan haraamaa waan hamtuu yoo inni jedhe itti dhisan jechuu miti. Garuu waan normaalaa ka yoo barreessef yoo dubbisellee wal qixaa filata isaaf dhiisu yeroo fedhe dubbise yeroo fedhe haa barreessu inni dirqama irra hin kaayinate ilma kan kee kanarra. Yeroo tokko tokko abboonni keen namni jechuun namni baay'ee yeroo tokko tokko yeroo ilma waan tokko dirqee ta'e kana kanan ta'uu lakki kana ta'a jedha ilmi kun. Kanan taatu ta'i jedhee kanarratti harkaan deemuun mala. Dhaaluun mala. Miidhuun mala. Gabaabinatti wanni kun waan namni maqaa dhahee san jechuu danda'u miti jiru. Yoo fakkeenyaaf galma lama wal bira keette galma tokko hi'oo gubbatti gootee mata duree tokkollee mata duree goote. Ka hi'oo jedhu kana jala waa hagamtu jira. Ka jedhu kana jala hoo waa hagamtu barreessaa qaba. Yoo wanni hi'oo jedhu tun irra heddummaatte ilma kan keenya ta'e beeki. Fakkeenyaaf hin nyaatin, hin dhugin, hin taa'in, hin deemin, hin bahin hi'oo tun martu. Hagamtu eehi ammoo dubbisi, barreessi, hojjadhu. Qulqulleessi dalagii maal godhi kunlee yoo ati gama tokko laalte hi'oo hin san jala seena maal amri batti baafte waan tokko guutumatti irraa dhoowwite waan kaan ammoo fedhii isaa tokkollee hin keessa hin jiru qulqulleessi maal godhuun tumartuu isa hin hojjechiifte haa hojjechiifte illee gaarii beekamu yoo duuba. Galma jedhu kanaaf galmi hi'oo jedhu kana wal bira qabi ilaali si wanne hagam wanne ilma kiyyaa hayyamu waa hagam ammoo wanne ilma kiyyaa diidu wanne ti didduuf kun irra heddummaatin waan ati hayyamtuufirra. Wama xiqqoorratti hariirri siif ilma kan kee jidduu jiru baduun malaa beeku wama xiqqoon waan nama tokkollee hin fayyadneen sillees hin fayyaddu nama birallee hin fayyaddu. Wanti xiqqoo akkasiitiin hariirri keessan baduun mala. Fakkeenyaaf wayaa tokko wayaa kan uffadha jedha ilmi kan kee. Mana seenee hin baana gardeenna jettan seenee uffatee bahe. Wayaa ifii fedhu uffatee bahe. Lakkee kana jirjir jettaniin yoo egaa isin uffata rabbiin guddaan irraa egaa hin jaalanne taate sun baaba biraati. Garuu uffata egaa kana taateessan taate wal qixaa rabbi biraatti kanarraa dubbataa jirra amanu. Surre inni godhateetuma shimizin inni kaayatee dhufi kana kana laban jirjiiri ka bifisaniitiif ka abaluutiif ka abaluu kaan kaayee dhuttiin dirqama jechuun kun fedhiisaati miti. Inni laalee bakka itti deeman tanatti maal na barbaachisa ta'uu na barbaachisa jedhe. Yeroo fedhan waan boqonnaa diqqaa ta'eef jecha achi keessatti inni footbooloo hin faatu achi barbaada. Kophee sharaa fudhate tana fudhatiin kophee guddittii fudhadhetaan. Isa ammoo sagantaa isaa keessa maal jira haga garmaan guddoon taa'anii haasawan diqqoo taphatu galda'uu barbaada inni cehuu barbaada sagantaa qaba dirqi taatee sitti amma laakiin kun hin ta'u kana fuudhii deemne taan. Uummata akkasillee bu'aa buusuu miti ammoo ilma keetii wal hin dhoowwi fakkii gabaabduu tullaan yoo fakkeenyaaf biyya Faranjiitan keessatti fakkeenyaaf. Dhiyeenni ganama nyaatan faan egaa bifa bifaan hedduun egaa kan qophaa'eetuma jire namni fudhateetum kan fiifedhe nyaata. Yoos akka dirqi tokko qopheessitee kennitaaf kana nyaadhu ittaan kana nyaadhu abbaa lakkii abbaa haadha tiyya kana nyaadhu kana nyaadhaa jedha. Hi'oo hin nyaadhu ittaan kana. Dirqama sun dirqama irra keette. Barbaachisu. Waan dhihanni lachuu jiruuf jecha ka tokko tokko keessatti hin dhihaanneef ka ifi fedhe inni haa nyaatu maal gootaa dirqita. Maal gootaa hariira kan keetiif. siif ilma kan ka jidduu jiru sababaa badii itti barbaaddaati. Maal gootaa balleessita? Yoo hariir kana gara dhufte dhan bareedu ijoollee nama ta'ol'aa ta'olqixaa lachuu waan gargar jiran hin qabne xabi'aan isaa gurbaan kee mucaa baluu wajjin taphachuu jaalata. Lakki mucaa baluutii miti kaabajuu waliin taphadhu jettaan. Lachuu gaa manuma barumsaa tokko wajjin baratanii yeroo boqonnaa waan tokko tokko galgal futbooli xiqqoo waliin taphachuu barbaadu. Kaabajuu wajjin taphachuu barbaadu inni gaa ilma baluu san qalbiin isaa lamaanii walitti dhihaatti. Sanii miti ilma baluu abaluu wajjin deemee taphadhu jettaan sun dirqama rakkate jechuu. Simaal si fayyadde immoo. Wuma si fayyaddu qabdi dubbiin sun. Wuma tokko leen qabdu. Bifa kana waan ilmi hin feenetti dirqu. Gama barumsas yoo deebine egaa waan kana kana baratta jettee waan tokko ilma kan keetti atummaan sagantaa baafachuu osoo maal feetaa fedhii maal qabdaa dandeettii maal qabdaa hin jenne qooda kana keessaa waa'ee kana baratuu qabda bifa kanaan sadarkaa kanaan eebbifamuu qabda jettee atummaan sirreessuufi. Inni yoo fedhe dhibbarraa dhibbatti fedhii sanii qabu fedhii waan biraa qaba. Dirqita jechuu amma ture. Bu'aa tokkolleen buusu. Atumaan si fakkaatu ammoo ilma kiyyeera anuma waa beekaa. Inni sammuun isaa waan xiqqootatti jedhan waan inni waa beeku waan inni muuxannoo qabuuf jecha uma gaarii yaadaaf jettee waan kana hojjettaati. Ammoo waan itti hojjettu kun ilma kan kee miidhaa guddaa hagamiin isaa namuun beekne irra geessaa beeki. Sammuun sirra miidhaa guddaa geessa eenyummaa isarra miidhaa guddaa beeku fuuldura isaallee guddoo harkaa yakkuu jiraataa beeku waan itti hojjinna teessuma. Ilmi sun maal ta'a yoo fakkeenyaaf namni tokko ilma fi akkana bifa kanaan hojjete anuma si beeka jedhee kun dirquun ilma fi dirqee ilmi sun bifa hedduu ta'a. Tokko keessa ilma tokko miskiina harka namaa keessa jiru ta'a. Wama takka amri matti kennan fudhatuu malee ishii matee mata durtaan malee nama. Maaliif jechuun dandeenye abadaa kastaa yaada fi kennachuu hin danda'u yaada fi kennachuu dhiisii yaaduyyuu hin danda'u yaadee waan haaraa tokkollee baasuun kajeeliin ilma sanirra hayyuu tokko waan haaraa baasee alama dabalu ta'uusaa yaadeen yaada fi kennachuu hin danda'u yaada waliin nama wajjin taa'ee yaada wal dabarfachuu hin danda'u yaaduma namni itti kenne fudhata inni. Inni kama dhimmatti bahan jechuudha. Ilmaan kee ajjeeftire harkumaan keetiin waraana onne gadhiifte ajjeeftire harkumaan keetiin. Yeroo tokko ilmi kun ilma ifitti hin quufne ta'a. Eega waa hojjetee ifi shakka. Kana didamuu hedduun kuni wanni kun hin taane hin sirroofne an balleessee jira an kunoo badii dalagee jira ifumaa ifi shakka. Ilma fi shakku tokko ta'a. If shakku if eegu ifitti hin quufne sodaata hollataata hojii ma hojjetu keessatti hojjeta hollata maal ifitti hin quufu waan halkanii guyyaa sodaachisanii bulchaniif jecha ifitti hin quufu. Bareeda akkuma ijoolleeti hawaasnillee yoo bifisanii guddisan akkasuma ta'a jechuu ifitti hin quufu nama biratti quufa malee yeroo tokko ammoo. Ilmi kun bifa saniin nama laafaa tokko ka waan mara yuuma sodaatu waan mara nama harka namaa keessa jiru ka ajaja namarraa fudhatu ta'ullee hin mala yeroo tokko mofaallaa kanaa ta'ullee hin mala. Waan takka rahmatan arginiif jecha waan takka namni tokkolee garaa laafinan arginiif jecha nama garaa laafne hamaa tokko ta'uun hin mala ka rahmatan qabu ima cabsu inni miidhu ilma saagadii bakka argatti dhawu kuffisu. Miila bakka argatti caccabsu makiinaa namaatiif karaa deemu hundattuu diku guyyaarraa badiima isaa sitti mata nam dhufe kana narraa balleesse kana na godhe ilma na harkaa miidhe kana natti hojjete rakkoma ilma kanaa dhufanii sitti mataa oolan guyyaarraa jiru sana mata harkuma kan keetiin hojjette waan ilmi kun ifi dhalee miti harkuma kan keetiin hojjette badii takka tun badiin tokkoffaa kun maal ilma kan ke kana ukkan fite atumman anuma sibe ka anuma bulchete dirkite wani mifene ati isa dirkun badi kana fidareki abana mo halkani biya kana dirkun masha Allah wani ilma ka garitti gudisirsiya ijolle kana galu sila harka kamna isi warri ijolle harkan kamne gawan ta kana sintu be ka jada bakodi tulge tutti masha Allah wani ijolle harka kamufsiya ilma kata ajese du'e wan harka kabu sa meiti harka kaba inni nama yu harka kabu kola harka kaba ichu lubu makke se jira sun badi takka badil lamata ta hada fabban du'go gore tisena osombekne osombekne tisena umala yokan ammo akuma abba fili argan garisi hane kisini tisena leni mala garu beka ilma kana balisina namu tisena sumal ilma kana tiksu tikak iyasa mane e tiksu mal jedan anuma sibeka ilma kisha anuma sibeka jalala wadu kuna mafakenda ilma kana jalatan akana me ilma tukku kabufa yero baye nama ilma tukku kabura rakon kun argamti ilma tukku kufa kamangandi kuni ilma tokkicha kana halkani guyyaa numa sii beeka numa sii hojjetani isarraa bakka bu'anii waan hunda hojjetan akka nama ilma tokko dhale yookaan akka nama eegamaan guddaa wa ilma dhale takka ilmachiin dura dhalini yookaan akka nama dubra hedduu dhale ilma tokko ka dhiiraa keessa dhale jechuun namni biitee na waan dhiira jaalatuuf jecha gaa mucoo tokkicha kana lafa walfuudhanitu lafa walkaasanii kabajani tiksa awalan dubra kana hunda yookiin umcaa kana hojjetu godhan gabra godhaniif jechu yoo namni tokko isa miidhe abbaa haatillee wayaa mudhiti hidhatanii lolan akkamitti yoo mucaan hariyaa isaa isa miidhe wal lolan odoo isa miidhin wal lolanis ka'aniitum isarraa bakka bu'anii lolan yoo hattaa dirqama mana barumsaatii itti kennan isaantu hojjetaaf takka isaan ammoo wanti fakkaatu waan ilma kana baay'ee qarqaaranii baay'ee jabeessan sihan ammoo ajjeessan akkan beeknee ajjeessan maal yoo numayyuu sammuu isatti dhimma bahiyyoo takka mucaan kun womattakkoon inni danda'u jirtu maal danda'ale maal hojjatee danda'a maal yaadee beeka takka ayyaanne takka aan hojjanne wanni hunduu aalamni hunduu aalamuma isaaf hojjatu tokko hegeriyaro hadaf abbaan du'an hadaf abbaan gargar bahan aalama hundaa wal dhawan waan aalamni kun hundiyyuu akka hadaf abbaan isaa dur hojjettuu fi hojjetu barbaadan sun hin jirtu gaa namni abbaa kanaa hedhuun hin jiru maal kanan fuutaneedha kanan taataneedha namni tokko hojii dubbatu hin jiru gadoo fuudhiga loliiga iyyiga aalamaa walin bu'ii wal dhahi tokkofa lammaffa waan hariyaan isaa hojjetu tokkolle hojjechuu hin danda'uin mana barumsatti an baagalli maal takkaatu waajiba tokkolleen hojjenne manatti maalin ol kaare haadhaaf abbaa isaat hojjetaaf takka abbaat hojjetaaf duuba mucaan bifa kanaan guddifame nama badaata tokkoffa ummataa walii galuu hin dandeenye lammaffa osoo ummanni si jala yaanayyuu jedheeni namaan deemu hin dandeenye maal beekee namaan deem maal dandeenye namaan deem sammuun isaumaa yaaduu hin dandeettu itti gaafatama tokkollee fudhachuu hin danda'u itti gaafatamni kun bar wabadiqqoo irraa jala qabamaa beeka takkittiin ummata bulchuu irraa jala hin qabamu wabadiqqoo irraa jala qabamu yeroo diqqaa inni waan itti gaafatama ifi achitti guutu irraa jala qabamti dubbii lakkumaan itti dabalamti itti gaafatamni kun lakkumaan itti dabalamti haga heer guddatee hawaasa garutti ree namni takka'a itti gaafatamu dirqama tokkolleen fudhatiin maal danda'ee hin deemuu danda'ee waan tokkolleen danda'u jechuudha ijoolleen bifa kanaan guddifan murtii tokkolleen fudhachuu hin danda'an maal murtii waggaa haga silaam sammuun isaanii murtii barattu murtii haadhaaf abbaa fuudhataaf uma haadhaaf abbaan jedhan hojjata kanaafuu murtii fudhachuu hin danda'e yoo ati fudhatee ittiin quufu murtii namni biraa fuudhee fideef hundattuun quufa fakkeenyaaf isa ka hariyota isa wajjin jiru maal taana yoo jedhan yoo inni asiin baanee karaa kana yaana jedhe ka saahiba isaa kuna chiiniti karaa kanaan deemeede ta'ifii sanitti hin quufu ta saahiba isaa sanitti quufa miidhamaa dhufte egaa harka namaa keessa jira namni hunduu gamafii fedhe deemuu ni danda'a akka laafatti balleessuu danda'an jechuu bifa kanaan nama baay'eetu ilma kiyya akka gaariitti guddisa jedhee ammoo akka hamaxi farraa balleessa sun badii dogoggora jirurraa tokko dogoggorri biroo ka jiru hoo ka amma haalan biyya keenya keessatti jechuun nama keenya hawaasa keenya keessatti argamu ilma ifii kana dagatu nama baay'ee ilma fi dagate ilma fi dagate jechuun wama tokko ilma fiiti yeroo dhabe maal hojjette maali jirta maali yaadda maal taate wanni tokko illee hin jirtu yeroo dhabeef jechuun ilma fiiti ganama subiin ganaffata halkan eega ilmaan rafan mana gala yoom ilma to'atee qofa bare balaan biraa yoo haati manalleen ka dalagdu taate yoo haati manalleen ka dalagdu taate balaan haga sirri guddo yoo haata kan dalagnellee taate mana ka jiraattullee taate wamaa guutuun dandeettu alhamdulillah ijoolleen ta'een amma baay'ee baay'ee dhalla akka faranjii hira tokko lamaa miti lakkoofsi guddaan kun egaa biyya faranjii tana guddisuun rakkoo yeroo gurguddoo barbaachisa dubartiin teenye dandeettii saniif yeroo sanillee hin qabdu isin dhihanum kana qopheessuuf wayaa isaanii qopheessu wayaa bunu iskuulaa qopheessu ta'arra isaan deemanii qulqulleessu kan maalii godhu manum kana qulqulleessu olumaa gadi deemu isin miilan olii gadi deemu harkaa wama fuudhu gurraan telefoona caqasu afaanin dubbatu telefoona saniin dubbiin akkasuma dhumte telefoona saniin if qarqaarte jechuudha tabiraatiin haasawaa isillee martuullee dachii mana keessa deemtee isillee waa dalagaa jirti keessattuu biyya hojii heddummaanni akka orobaa keessa waan heddummaatti telefoonni baay'ee ijoollee miidhe waan ilmaan miidhe irraa tokko telefoona yeroo haati takka abbaan telefoona fudhatee telefoona saniin mashkuula tahe biisii tahe ilmi asii waan biraa balleessa yeroo ilmi kan kee mana jiru keessa taa'ote wajjiin taa'u waan isaan hojjetan hojjetu waan itti ergite sadhatii namuliin hojjetu qalbii dantee hundayyuu isaanitti kennu yoo kana tahuu baattee kana mashkuula diqqorraa taatu taate isaan beeke baditti mashkuula tahan isaanilleen tana amma ka argamte baay'ee abbaan manaa mana hin jiru hujii fi mallaqa barbaaduun mashkuula tahe alatti haatillee yookaan akkas yookaan ammoo manuma keessa mashkuula taate isleen akka himne kanatti telefoona addaan hin cinne bahillee guddoo hin qabne kana gurra kaayataniitum gurra maxxansaniitum haasa'aa oolanii ijoolleen asumaa mana keessa iyyaniitum ofirraa waa balleessanii geema kaan daawwataatuma kartoona kaan daawwataatuma osuma kartoona daawwatan kartoona tahan kartoona maalti dhagaare kun kartoona ilma namni guddisee miti kun kartoona jechuudha baay'ee namni keenya bifa kanaan ijoollee miidhe rabbii keessan sodaadhaa wanni ilma kana ol jiru maaltu jirasi isi horii halkanii guyyaa cehanii dalagan kana ilmuma kanaaf dalaganii miti ilma hoo harkaa qabdaare ati ilma bade maal gootaa waa dalagdaaf isa irra qayyelchi dura haga dandayan hujii hojjeta'a ilmaan keessanii akka yeroo kennitan yeroon ilma keessanii isin kennitan sadarkaa tokkoffaanuu haa ta'u wanni hundi wajjin booda haa taatu abbaan alatti mashkuula tahe haati telefoonaaf keessummaan aroosaaf hafuuni cidhaan yookaan intarneetaaf baaltookiin yookaan televiziyoonaafi musalsalaafi waan sirrii deemu kanaan mashguula tahuun ilma keenna baay'ee miite beeka rabbii keessan sodaadha rabbiin ni'maa isinii kenne kana isin gaafatu uu jiraata ijoollee teessan tanaa yeroo godha akkami guddifnaa ilma kana sagantaa godhadha rakkoon keenna kana amma tokko sagantaa malee fuula sagantaa malee dhalla sagantaa malee guddanna rakkoon tokko kana yeroo tokko nam tokko naa odeesse waan jedhe gurbaan isaa waan jedheen abba waan barbaadu hilleensa hilleetti bineensa xiqqo hilleensa kana jaaladhaa bitachuu danda'aa jedheen een dandeetta bakkee maal jedhe yoo fedhiisanii qabaatte maal godhaasi dhoowwadheen maal torbaan dhufu jedheen mallaqa kama fiitiin bitataa beekgalime sarraa bitataani torbaan dhufu yeroo akkanaa kana na wajjiin deemi na wajjiin laaltee waliin dhaqnee magaalaa dhaqnee binnaa jedheen mucaan yoos abbaa maal jedheen abbaa kiyye amma yeroo qaba'ani maal gootaa torbaan dhufutti nu qabdaa miti eega feetee murteeffatte ammuma yaanee binnaa nu kaas jedheen mucaan isaa kun deebii ajabaa takka kenneef maal jedheen yoo akkasiin jedheen wanni an barbaadu jedheen torbaan kana boriin ajala qabee torbaan kana mana kitaabaa dhaqee waan hilleensarraa barreeffame haalan dubbisuu barbaadaa jedheen hilleensi kun maali bifaagami gargar baha maal nyaata akkam dhukkubsata yoo dhukkubsata rakkoo hangeettu qaba rakkoon isaa maali bu'aan isaa maali bifa kamiin tajaajilama qilleensa akkam keessa jiraata guutumatti waan hilleensa laalchisu hundayyuu dubbisee eega baadhe bitatuu barbaadaa jedheen dubbinne gurbaan sun dubbate sammuutii keessaa bahuu dadhabde ana mucaa xiqqaa hilleensaaf hagenne yaadinu ilma keenya yaaduu dadhabne mee namni osoon fuudhin dura eega namni lama wal heeruma wal fuudhuu murteeffate namni waliin taa'ee ilma kana yoo rabbi nuu kenne bifa kamiin guddifna maal ta'a bifa saniin guddisuuf maal nu barbaachisa waan sanirraa beekumsa hagam garuu qabna namni wal gaafate jira namni ijoollee kanaaf jedhee koorsii tokko ka ji'a sadi ji'a jaha deemu takka aseene jira diqqaa yoo jiraatelle sagantaa mana jechuu wanni keenya hunduu ilmi yoo ati akkasi dagatte biraa deemte yeroo dhabdeef osoo jirtu mashguula irraa taate ilmi kan kee akka waan ati jibbitetti fudhataa beeki dubbiisan akka nama jibbame darbame abbaan isaa yeroo dhabeefitti haati isaa yeroo dhabdeefitti akkasitti ilaala diinummatti ilaala jechuun rakkoon kanarra guddoo ka biraa isa ka ati yeroo dhabdeefi maal baratu jirta maal keessa jirta eessa geette mana barumsaa dhaqxee odeeffatuu dhiisi isumayyuu gaafatu yeroo dhabdeef kitaabuma isaa keessa laaltee waan tokkoon laaluu yeroo dhabdeef yeroo inni waan gammachuu takkaan sitti dhuf yeroo dhabdaaf keessattuu dubartii ilaalle isii ta telefoonaan mashkuula taariyaasii intalaariyaasii taaniin haasawaa jirtu san dhufee dhuftee intaltii si'ii waan jettuuf fakkeennaaf ayyaa bar arda qabxii gaarii barumsa san keessatti beektaa qabxii gaarii tokko argadhe jettiin badhaasa naa kennan arda maal gammaddee dhuftee jechuun intaltii si'ii maal barbaaddi silaa haadha rahmata qabdu ifitti qabde waan jedhamu san laalte qabdee laalte odeeffatte waan mi'aawu tokko kenniteefi teettee haasofteeni dhungattee gammachiiftee silaa akkisin borillee achirraa ol kaatu taasiftu barbaaddisiin garuu dubartiin teenoo baay'een akkasi tokko dandeetti dhiirtu walqixa namni danda'an jiru qabu maal jettiin isiin amma yeroo san telefoona haga dubbattuun san ka wadhakkaccitu haga suma isii wani guddoon sanuma usnu laate callis wama gara malee itin deemte olii gadi usetti waan akkanaati lama deebisanitin himini maal taateraa hamilee guutu ilma fi keessatti cabsite jechuu hamilee garaa keessatti ajjeeftu kun fakkii gabaaba fakkii dha'uuf namni fakkii dha'olii keessaa bahuu hin dandeenye rakkoon kanarra guddoo yoo ilmi kan kee baay'ina baalaalu fakkeenyaaf yoo waan gaarii tokko ilma kan keetirraa argite akka ani waan hinneef kana fakkeennaf qabxii gaarii tokko inni fide wanni tokkolleen kan godhaniif hin jirtu waliin haasawaan hin gammachiisaan badhaasan kennaniif wanni tokkolleen hin jirtu yoo ammoo manni baru saas yaamee ballama sii godhe ilmi kan kee gaddeebaa jira qabxiin isaa hamtu nama hin gammachiiftu maaltu waa ta'e rakkoon maaltu jira kan isin jedha maal maal hin jedhane ilmi manaa abbaan qabu haadhan qabu abbaan dhihana alaa bitaa haati dhihana san dhaabdiif hagasuma abbaa nyaataaf dhugaatii qofaa qaba haadhaaf abbaa yoo bifa kanaa waan hamtuun sitti himan yoos ibiddi shikka'a lolta lafaa kaate hariyaan kee akkana tahanii akkana gootanii ati akkana taate badi duraan akkati gowwaa akkati badaasi beeka wama tokkollee bu'aa tokkollee hin buuftu kabadii tatin wama tokkollee fi du'aadha dadhabaadha lafa gubbee kaafta guyyaa dhangadda waan gaarii inni man keessi garsiifate hin faarsine yeroo ammoo badiin takka dhuftu badii hunda isirra deebifta sun gaazuu hin jechuu maal yeroo dhangaddaa odoo silaa gammachiifte guyyaa badii kanallee silaa ati inni diqoraan ifatu wanke garsiis silaa uma akka inni jabaatu taasis ammatu maal garsiifte diinummaa gaa diinummaa hariirri keessa lakkumaan gargar fagaata hariirri isiniif ilman kee jidduu jiru lakkumaan hammaata jaalalti lakkumaan diqqaatti walitti quufuu lakkumaan diqqaatti wal jibbuun lakkumaan guddatti lakkasirraa fagaatuun gammachuu walitti dhagayamti kanarraa ka ka'e maal godhame waa hela biraa barbaadata ka guyyaa gammachuu gammachuufitti himatu ka guyyaa rifannoota illee rifannoota isaa waliin qoodatu beeki gammachuun nama si wajjin qoodatu dhabde cina'aa beeki gammachuun waa hela dhabde cina rifannoonni waa hela dhabeelleen dirribi dacha yoo guyyaa gammadde nama tokkollee si waliin gammadu dhabde gammachuun tantee si hin guutamne cina qabda wal fuutanii namni tokko ka abbaa kanaa eessa nuu dhufe hin jiru cinaa sun cinaa gadi duute rifatte ammoo haadha keetu du'e abbaa keetu du'e namni tokko ka abbaa kanaa si hin jedhu hin jiru dirribi sitti ati duuti akka nama marroo lamaa sadi du'e taata akkas goote ilma kan keeti atuu hin feetu akkas si godha wallahi mee guyyaa ati fuutu nam tokkolleen keessa dhufne feeta guyyaa namni sirraa du'e kan nam tokko si bira dhaawanne feeta maalif ilma kan ta'e guyyaa gammachuu bira dhaabachuu dadhabdeeti guyyaa rifannootaa bira dhaabatte akka jabeessuu dadhabde guyyaa namni sirraa du'e kan namni si arrabsu feetaatiin baga sirraa du'e kun maal duraan dullachi mallaquma erga dhee si rakkise akkanatti maal namni keessan duraan nama du'aa maal kulleen nama du'aa kuulleen du'umaa jiraata wama hamtuu namni si dubbatu feetaatiin moorabni siyaasaa birisiisu oobsi womaamiti karaa namni maraati ajalli isaa gaa'ee nan du'e atiilee waan aduu hagani jiru waan gaarii gootee fiti ammas waan gaarii gootu fi duubi kabira jira sadaqaarraa baas waan gaarii godhi miskiina waa kenni waan tokko khayri tokko hojjadhu hajji irraa hajjisiisi waan gaarii tokko irraa hojjadhu yoo nama siin jedhu feeta ilmi hin kee akkamitti ilma hin keetti wallaaltare ati waan ifi feetu akkamitti ilma hin keetti qichaa hojjetu wallaalte hegeera ammoo maal ilmi manaa bahee jedhan manaa baana dheessa baane karaa rabbaa osoo manaan sirraa godaanee teessoota kaadireessa biraan godhanne dura qalbiidhaan manaa baha dura rakkoon takka achin dhufa ilma haga mana tafeelli manaa sirraa balleessa mana bahe aqliin isaa ala jirti osoo mana jirtu aqlii ala jiraatu malti telefoonan haasawa mana fiifitti dhee mashkuula isini gabbamuun barbaadu isiniin addaan cittanii jirtan yeroo ilmi kan keessi wajjiin taa'u akka nama mana hidhaa keessa jirutti farka yeroo sirraa adda bahe moo akka nama amma bilisa ta'ee amma hidhaa hiikkabetti farka osoo mana jiraate quba qabdu badii oofa telefoonaan oof intarneetaan oof badii keessa jirechu ala jireenyu haga diqqaati diqqaaseetu ala bahuusanii dhegaa sagantaa hedduu hujiirra oolcha badiin egaa silaa walumaa ol rabbiin guddaan badii fi nurraa haa tiksuuti maaltu waan kana fide duuba sittu ilma kan keegatee innis si gate inna bifa saniin guddifte yeroo ati dulloomte heger si qabe si guddis si bira taa'e si tajaajile si qarqaare si bira dhaabatu yaadda rabbumaan fidu malee sun hin jirtu fudhetun bakkumaan guddoo sani si darbe ganda kaafiraa san achitti si darbeetuma jiruufi oofatu inni kanaafuu gaabboloowwan rabbi haga jirrumee guyyaa duunu rabbi beekaa akka yeroo rabbi nu kenne diqqoo tana amaanaa rabbi nu kenne tana akka yeroo hin dhabneef tun badii biraata jirtu irraa takka badii sadaffaa badiin afraffaaho ilma kana qiyaasa malee jaalatu qiyaasa malee jaalatu waan inni fedhe hundayyuu nu guutuufi waan inni jibbe hundayyuu irraa dhiisu badii dhufte sun gaaf jiruu marayyuu ilma kan keetii kennite maal feeta maal jaalattaa callaa addunyaan taate badii dhuftee beekii sun badii tokko kanurraa argamurraa tokko san ilmi bifa kanaan jaalala qiyaasa hin qabne tanaan guddisan kayoo inni waa balleessu irraa mormitu haati yoo inni meeshaa namaa cabsu dhiisaa jettu bakka silaa lolteenii maaliif goote jettee silaa diniisaa isa garsiiftu umaa mitii dhiisaa meeshaa rasinii bitaa dhiisaa kun rakasaa war meeshaa umaa mitii dhiisaa yoo inni ilma nama biraa tuqe umaa mitii barmucaan kiyyaa miti barkiyyaa waan balleessu isa bar gayatan malee inni waan balleessu keessanumattu gayatee sababaasaniif waa balleesse malee barkiyyansiin keessanuma jala qabe haadha xirraa morma jaalalti qiyaasa dabartee badii harkaa taate ilma bifa kanaan jaalalti tun isa dhoofte jaalalti tun haa ilma biraa warri dhabee sababaasanii haa jaalatu takka abbaan ilmaa rahmata dhabee nama goggogaa ijoollee rahmata hin qabne ka ijoollee dhaanu ijoollee miidhu tahee haati faallaa kanaa taati yoos waan ijoolleen abbaarraa dhabde hundayyuu guutuu fi barbaaddi yoos isin qiyaasa dabarti jaalalaan keessatti kaan keessatti faallaa taheechu harka bifa kana tahuun barbaachisu duuba jaalalti qiyaasa qabaatu jibbullee miti jaalatanii qiyaasallee dabru'uu miti jidduutti jiraatu barbaachisa inni yoo bifa kanaan jaalatame bifa kanaan guddatame ummata wajjin jiraachuu hin danda'u maal barbaada akka waan inni qofaan haqa qabuuf siha waan barbaadu ka namni hundayyuu haqa isaa kennee fi inni nama tokkollee haqa hin kennine barbaada inni nama tokkollee haqa hin kennine barbaada ka waan haqa isaa maraa guutanii fi inni nama tokkollee haqa hin guunne barbaada kanammu isaa hojjetu barbaada inni nama tokkollee hin qarqaarre sun hin jirtu kaan akkasiin argamtu alabbahu manaa waan san takkallee hin argatu ummataa gulibbuu akka armaan dura dubbanne sanitti keessattuu yoo fuudhe ilmi akkasii fakkeenyaaf yoo dhiira tahee fuudhe abbaa manaa tahee waan barbaadu ka haati mana isaa waan barbaachisu hundayyuu guutuuf inni ammoo waa tokkollee haqa isii tokkollee hin guunne barbaada inni waan fedhe tahaa isii waan takkalee dogogoruu hin dandeettu akkisun hin malugaa walii bu'aan walii bu'iinsi baay'een karaa kanarraa dhufa tokko bifa kanaan ilma kiyya guddisi jettee firraan balleessini ilma kan kee jaalattee qiyaasan dabarsin jibbitee simiidhin jidduutti qabadhuu guddisi wanni biroo dogoggorri biroo ka namni waan gaarii sehee hojjetu ka ammoo inni ilma nama harkaa balleessu ilma madeessu madeessu jechuun qalbiisaa madeessu ilma kan kee akka inni uuma tokkolleen beekne garsiisu dadhabaatin jechi kun jecha taphaati miti wallaala uuma tokkoon beektu gowwa maraata bifa kanaan ilma kan kee madeessuun dilii ilma kan keetitti barbaaduun balaguddo wanga ridin ba to ko inna waje ta kana difte tuma ta fitti ba di kai sawar bata lalte to mali da kastat malif akastat il muhim kai to salati su wajin da kai salate salata kai su diko socho yaro salata jiru malif socho ta tin ya abadro manaka e wadda adde jazakallahu khairan nan jenne deni waya gari ufadde si wajin de barakallahu fik nan jenne masjida da kai safi dura ta barakallahu fik nan jenne salatu rabbi salati rabbika da de bi wani tokku galata nan galci ne gari ni wujutun martun dukatti badi ta titi kofa argain ta titi ne kai salu kise fulati matansa badatin kuno ga guya kana ta tajirta guya kana ta ru mane amma guya bira hagan muwan gare ta ne wani sun tukulin jirtu in makan ke bi fa kana yo unne sa tsafsite made site a jefte beki har kuma ke tin fita a jefte malta in nuku ne gasi il malafa da daba ne wada tukufu ka tukufu ne ta wani in mije da martu shakki isa da shakka zuwa ka ku'un fi jabais e wallahi barin kijibu barbu gadu badda wannan ba nutun barbu ga wallahi bar da dama ka kuda ni fi jabe sai ade ni fi shakka sun tukule sun shakki ne wannan ni bira dubba kuma rayu o akasa da tumurata malifin jadu jalal lalu hundu duguma yibbu fitinin dadatu ga fa kana ta ne barakan hujjanne guya ta kubar wani kana ka badde wani kana fide inje abalu barakana tai abalu kaskude abalu malite makana wabilatin dadata wala ilma kan ke farka jefte be ki bifakanan yo ilma guddise te kran harka qabate bifakanan ilma guddisu ndande tu wan gari inni hujjete dibba san maqadai fi farsi ni galata ragal chifi takiti badi ta kai jirtu san su ta sirresi takiti misam ofte samfular timatansite sane muca ilmakan kensal bisin hal libiro kanamni kenna ittifayadamu ka innamo badi ilman kenna titahu waldabbi chuan ittifadu wan bifadifati halala makagara gara falla falla chun wan tokko yaro tokko itidise yaro tokko amalle da dabu fakenaf yo ilmi kanke isin mu qofata tan television da wata tuma wa ma arga wal dunga te fa wal inde ni hunda chun ke simalala yaro mo ke suma mane girtu lencitat jo le dansa television dansa wa nan to dansa jirgira shakisen ilmi kana silawon ku wanga bi tokko wan ingen yoni fakkenna fuanto ko sibira arrafse in ko flanif yaro in je chikale ko flanif sana mo ke suma bi ratti jede ira daban mali ni sangaltu mali isangaltu falla la mo bi denif yo kan abban adabu barbada hati ah yolle ni tebar dis gurbana dis mitana da midin tranala la midin dis yo kan hada da dabuwar bada abban tiye yo ne ran fitine dis wannan afrika ji rusete sai da bayi da wurti jada yo kan amma fa kenaf ijole to ko adabbe amari fa chifte boye hajen e ga inni boye shula ta amma le la fakate balle sai wurdo sun wani ga jartu hunde judi da am takara jala kam malle badi gugurdo dalag debek oso yero duralo luni ba tere chalti sun ilma to kolol teni rifachifte yero inni boye kate shulatun boye ni chalti soma mi tem karame la sibita uma bore le walin alabana baro matakara konto kunju tat na magali sibe ka malo ma mi tibar su gogora male uma sijala de silo le male baro ma da ati wa mballe sine to badi gugurdo jetta mate tanan ati tanan badi gugurdo ilma kan ketir to jetti ilmi kun malta duba munafiqata nama haqiqa la mawalkai sa kabuta gamana na magari gamana na wabada nama dhugaa tokko ka wanni isaa murtii takkaan ta'u ilmi kun munaafiqa jechuun. Munaafiqa jechuun nama zaahira kana nama gaarii keessa ammoo waan hamtuu baay'ee of keessaa qabu nama kanaa ta'a ilmi kun. Maal munaafiqa na si godhee beeki? Sittu munaafiqa taasise? Haala lama ta gargara ta walitti hin dhiyaanne walitti finnaan ilma kana saniin balleessite beeki. Hegan ammoo yoo ilmi kun guddatee lafaa ka'ee warra godhate abbaa manaa ta'e haa jennu fakkeenyaaf mee dhiira goone rakkoo guddoo fida. Waan gartu osoma si wajjin haasawaa deemu gara mana isaa deemtan haa jennu mee osoma koflu osoma haasofnu yeroo mana isatti kalaaye takkuma fuulli isaa jirjiirama dhibbarraa dhibba. Maaltu dallansiisee hin beektu? Rakkoo maaltu isa mudatee hin beektu? Dhibbarraa dhibbatti dallameetuma akkuma risaatti dhufee ganda keesseena. Bitaa mirga addaan baqatan didididididididi abbaa baluu dhufe. Karee fuusi waliin koflee taphataa deemu sanii miti nama biraa dhahu. Munaafiqummaatu. Haala lama gargar ta'u diqqeenyaan bifisan waan guddateef jecha munaafiqummaan kun qalbii isaa keessa jirti. Mee maaltu isa dallansiisee namoota beeku? Yeroo tokko tokko akkanumaan gammadeetuma ganda marayyuu fi akkumalchiisee waan kenna yeroo tokko tokko ulee yoo fudhatee tokko dubartii keessa jiraatu walaba dhukkee barraa kaasa. Kun egaa guddinne inni duraan guddate turakkoo kana fide munaafiqummaa inni keessa guddate san turakkoo kana fide. Haalli irraa booda kanu gorsa kenna kaardhaa kana irratti xumurru ilma kan kee wal dabarsu ilma kan kee rabbii wal qixxeessisiin jedhe walirra dabarsuun kenna'an keessatti badhaasaan keessatti barumsaan keessatti jaalalaan keessatti walirra dabarsuu hin dandeettu ati waan silaa qalbii keessa jiru rabbi beeka garuu hujiidhaan walirra dabarsuun hin gayuu beeki yoo achi ilma kan kee walirra dabarsite inni walitti hin qixxaawu ilmi kan kee tokko qajeelaa tokko jallataa tokko gurra laafaa tokko si jaalata tokko jecha kan kee hayyama tokko mataa jabaata wal hin qixxaawu garuu ati wal qixxeessi yoo atin ilmi osoo ati wal qixxeessitu badii barbaadanii beekisaan tarkaanfii tantee hundayyuu qeeqanii jala laalan haadhaaf abbaan keenan wal qixxaawanii jiramu ana na jaalatamu an jibbamee jiramu an bifa kamiin na laalanii gaqqabee laala warri ati duuba kana beekii firraa eegi isin hunda sin jaaladha hunda keessinuu wal naaqeta waan hundaa kenniifi garuu nama tokko waan gaarii hojjete gaarii inni hojjete saniif badhaasa kennite mala isaatii miti hojii inni hojjete saniif kennite hojii akkasii hojii hojjetan sii kenna hojii sanii kenna isaan kennine yeroo badiin takka argamte badii argamte san adaba malee si hiiti beeki ati ilma kiyya garuu badiin sun waan dhufteef jecha badiina san adaba yoo an si haadhisuu bara badiina sana lafa gaadhootin an diina badii sanii malee diina keetiti miti jechuun yeroo ilma waan tokko irra dhadhabdu waan san osoo dhadhamne dura beeksis akka mana murtii irra kaayi dura teechisi haasofsiisi rakkoo isaa kana haa himatu waliin laala rakkoo sii ta'uu beeka waan rakkoon sun armaan dura deebiteef jecha waan diniin armaan dura sii kenne sana itti dhimma hin bahiniif jecha rakkoon san adabuu qabaa ka'an adabu ka'an miidhu rakkoon san malee sii miti rakkoon ammoo isumaa beekii keessa inni maal amma akka nama diinumatti si laalu rakkoma san isa keessaa miidhaa jirta malee akka nama isa miinatti akkasitti ilaala rakkoo sanadhaa qulqullaa'uu yaalii godha kanaafuu rabbi guddaan nu haa qulqulleessu rabbi guddaan egaa waan dubbatan kana nu haa fayyadu waan dubbatan kana beekan illee rabbi guddaan nu haa barsiisu karaa haqaa rabbi guddaan irra nu kaayee ijoollee teenya illee rabbi guddaan nu qajeelcha rabbi guddaan karaa haqaa nu haa kaayu rabbi guddaan karaa haqaa san nu haa laaffisu rabbi waan gaarii walitti nu haa qabu hamtuu nurra haa qabu rabbi kheyrii irratti rabbi nu haa tiksu wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu.